Jackson Lee. Asim Məmmədov 1994-cü il dekabr ayının 19-unda dünyaya göz açıb. O, təhsil almaq kənarında siyasət və din üzrə mütaliəyə isə məşğul olub və həmçinin Bakı Universitetinin şərqşünaslıq qolunda dərsini davam etdirib. Asim yeniyetməli çağlarında müxtəlif nəşriyələr və qəzetlərdə yazıb və bir yazar ünvanında tanınıbdır. Asim, Azərbaycan Respublikasının mübarizlər rəhbərlərindən olan Hacı Talib Baqirzadə ilə tanış olduqdan sonra inqilabçı ruhu, vilayətsevər bəsirəti və dünya hegemoniyası ilə mübarizə əhval ruhiyyəsi vücudunda alovlandı. Asim Məmmədov, Hacı Talib Baqirzadə və silahdaşlarının Bakı rejimi əleyhinə mübarizələrində ilk dəfə olaraq yaxalanmasından sonra Azərbaycan Respublikası dövlətinin anti-din və anti-məzhəb hərəkətlərini ifşa etməyə başladı. Asim Məmmədovun çıxış etməsi üçün zəmin yarandı. Bununla belə, o bütün çıxışlarında və söhbətlərində siyonizmin həqiqi simasını insanlara tanıtdırdı və İsrail rejiminin işqalçı əhval ruhiyyəsinin kimliyini hamılara aşkar etdi. Gənc Asimin möhkəm çıxışları səbəb oldu ki, Bakı və siyonist rejim qorxuya düşüb onu oğurlamağa məcbur qalsın. Şəhid Asim Məmmədov 2013-cü il noyabr ayının 16-sında bir saxta və yalan hadisə səbəbindən şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Aferin səndəki qeyrətə vətən, dünyanı salıbsan heyrətə vətən, qoymadın Məhbula şəhidlər qanı, mərhəba səndəki cürətə vətən. Dayandı dağ kimin qəhrəman eli, həməsə yarattı millətlər ara, yox dedi zülmətə qorxmayan eli. Yox dedi zülmətə qorxmayan elin, əymədi başını zülümkarlara. Thank you.
yumuşaq müharibə zabiti və media şəhidi şəhid Ramin Şirməmmədov. Ramin Şirməmmədov 1977-ci miladi ildə Lənkəran şəhərində bir məzhəbi və dindar ailədə dünyaya göz açdı. O ilkin və orta təhsilatını Lənkəran şəhərində keçirdikdən sonra Bakı şəhərinə səfər edib Azərbaycan Respublikasının Dövlət Universitetində İqtisad bölümündə təhsilini sona çatdırdı. Ramin Şirməmmədov İranlı tələbələrlə əlaqə qurub, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh və onun inqilabı ilə tanış oldu. O, inqilab danışığını canı və ürəyi ilə yaşadı. Ramin Məmmədov Azərbaycan Respublikasında mədəni işlərin dəyərini başa düşüb, elə bu istiqamətdə bütün həyatını vəqf etdi. Ramin Şirməmmədovun ciddi cəhdi ilə Azərbaycan Respublikasının müxtəlif şəhərlərində inqilabi və məzhəbi kitablar və mədəni əşyaların satış yeri təsis edildi. Bu yüksək rütbəli şəhid İslam inqilabının kitablarının Azərbaycan Respublikasında tərcümə və nəşrində çoxlu əziyyətlər çəkdi və bəzən qadağan edilmiş kitabları da oxucuların əlinə çatdırdı. Şəhid Ramin Şirməmmədov mədəni işlərin dəyərini yaxşı başa düşmüşdü. Elə həmin məsələ isə düşmənin həssas olmasına səbəb oldu və nəhayətdə 2012-ci il yanvar ayının 18-də saxta bir hadisədə şəhid Ramin şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Ramin Şirməmmədov vəsiyyətnaməsində belə yazıb: Əgər bacardığımız qədər zuhur üçün addım götürsək, qətiyyən Allah Taala isə bu ilahi vədi tezliklə doğrulacaq.
Layla yey şəhri şəhadətdən içib qamət çatanla. Layla yer bəhəm kənarində qızın qanə batanla. Xoş yatır, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın, xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın,
canım.
Xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Səudi Ərəbistan arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafına təkid olundu. İran silahlı qüvvələrinin güc və qüdrət təlimləri başlanıb. Qəzzada şəhidlərin sayı 45.805 nəfərə çatdı. Suriyanın yeni hakimiyyəti İsrail qoşunlarının sərhəddəki Bofer zonasından çıxmalarını istəyib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Ədliyyə Naziri İran və Səudi Ərəbistanı arasında müxtəlif mədəni, iqtisadi və siyasi sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsini istəyir. İranın məlumatına görə İranın Ədliyyə Naziri Əmin Hüseyn Rəhimi, Bazar günü Səudi Ərəbistanı Krallığının Tehrandakı səfiri Abdullah bin Saud Əl-Ənzi ilə görüşüb. O, iki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin yenidən qurulmasından məmnunluğunu ifadə edərək, İran və Səudi Ərəbistan arasında səmərəli, mühkəm və strateji əlaqələri çox mühüm və təsirli adlandırıb. Rəhimi İranın 14-cü hökumətinin bütün ölkələrlə, xüsusən də qonşu ölkələrlə dostluq əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün əsas siyasətinə toxunaraq, iki ölkə arasında müxtəlif mədəni, iqtisadi və siyasi sahələrdə əməkdaşlığın genişləndiyini vurğulayıb. Səudi Ərəbistanı Krallığının İrandakı səfiri də Ər-Riyad-Tehran əməkdaşlığının müxtəlif sahələrdə genişlənməsini vurğulayaraq, İranın Ədliyyə Nazirliyinin rəsmiləri ilə görüş və məsləhətləşməni səmərəli adlandırıb. O, ümidvar olduğunu bildirib ki, bu münasibətlər iki xalq arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması və iki tərəflə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə davam etdiriləcək. İran və Səudi Ərəbistan arasında münasibətlər 2023-cü ilin martından yeni dövrə qədəm qoyub və iki ölkə 7 illik gərginlikdən sonra iki tərəfli münasibətləri inkişaf etdirməyə çalışırlar.
İran Silahlı Qüvvələrinin təlim düşərgəsinin komandanı bildirib ki, bugün bazar günündən etibarən 2 aya qədər İranın səması, quru sahələri və dənizləri silahlı qüvvələrin güc və qüdrət təlimlərinə şahid olacaqdır. Səhab şəbəkəsinin məlumatına görə, silahlı qüvvələrin güc və qüdrət təlimlər qərargahının komandiri Briqada Generalı Əli Şadimani, İranın Teleradio Xəbər Agentliyi ilə söhbətində əlavə edib ki, güc və qüdrət təlimləri silahlı qüvvələrinin hazırkı təlimlərinin bir hissəsidir. Bu təlim hər il həyata keçirilir, lakin bu il təlimlərin bəzisi silahlı qüvvələrin hazırlığını qorumaq və artırmaq məqsədi ilə illik təqvim planlarına görə ilin son rübünə təxirə salındı. İran Silahlı Qüvvələri təlimlərinin əməliyyat sahələrini təsvir edən Əli Şadımanı bildirib ki, yerdə İran ordusu qurqoşunlarının ölkənin qərbində və şərqində elit bölmələri, qərbində, cənub-qərbində və cənubunda sepa qurqüvvələrinin xüsusi bölmələri iştirak edir. Sərdar Şadımanının sözlərinə görə ordunun hərbi hava qüvvələri və hava hücumunda müdafiə qüvvələri, Sepah hərbi hava qüvvələri ilə birlikdə birgə bazada müasir avadanlıq və sistemlərdən istifadə etməklə İranın mühüm mərkəzlərinin hava hücumundan müdafiəsini məşq edəcəklər. İran Silahlı Qüvvələri Təlim Qərargahının komandiri vurğulayır ki, silahlı qüvvələr, o cümlədən ordu, sepah, bəsic və polis qüvvələri bütün İslami İranı müdafiə etməyə hazırdır.
Sinus rejim Qəzəzulağına qarşı müharibənin 457-ci günündə bu bölgənin sakinlərinə qarşı hücumlarına və qəddar hərəkətlərini davam etdirir. Sinus rejim əsgərlərinin Deyr-əl-Bələh şəhərinin şərqinə və Qəzzənin mərkəzindəki Əlbəric düşərgəsinə məhdud şəkildə daxil olduğu vaxtdan 15 aylıq soyqırımlarını bu ərazidə davam etdirməsi ilə Qəzzədə müharibə 457-ci gününə qədəm qoyub. Əl-Ərəbiyyəl Cədid yazıb ki, İsrailin tətbiq etdiyi blokada səbəbindən Qəzzənin əksər bölgələrində aclıq hökm sürür. İşqalçılar Qəzzənin şimalında soyqırım və aclıqdan sakinləri ərazini tərk etməyə məcbur etmək üçün istifadə edirlər. Eyni zamanda işqalçı rejimin 12-ci kanalı bildirib ki, Təl Aviv Donald Trump vəzifəyə gəlməsi ilə Qəzzəyə humanitar yardımı əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa çalışır.
Qəzzədə son sutkada 88 fələstinli öldürülüb, 208 nəfər də yaralandı. Bu barədə Qəzzədəki səhiyyə sektoru məlumat yayıb. Bununla da indiyə qədər Qəzzə zolağında şəhidlərin sayı 45805, yaralıların sayı isə 109064 nəfərə çatmışdır. Onların mühüm qismini uşaqlar və qadınlar təşkil edir. 2023-cü il oktyabrdan Həmasın Əl-Əqsa tufanı adlı əməliyyatından sonra başlanan sinis rejimin Qəzzəyə qarşı yerdən, göydən və dənizdən intensiv hücumlarında anklavın infrastrukturu məhv edilib, yaxud çox ağır xəsarata məruz qalmışdır.
ABŞ dövlət katibi Antony Blinken, Misrin Xarici İşlər Naziri Bədr Əbdülati ilə Qəzzə zolağında nizamlanmanın mümkünlüyü və Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib. Reuters xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir. ABŞ və Misir rəsmiləri Qəzzədə Həmasın əlində əsir olan İsrail vətəndaşlarının azad edilməsinə, humanitar yardımın həcminin artırılmasına və münaqişənin dayandırılmasına imkan verəcək atəşkəsə nail olmaq səylərini müzakirə ediblər. Onlar həmçinin Suriyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Blinken, ABŞ-nin bu ölkədə sülh yolu ilə siyasi keçidi dəstəklədiyini bəyan edib, məlumatda deyilir. Həmin halda Əl-Hədəs telekanalı da dünən Həmasa istinadla iddia edib ki, bu qrup ABŞ-nin hazırladığı plana əsasən atəşkəsi qəbul etməyə hazırdır və İsrailin yeni iddia və şərt irəli sürməyəcəyi təqdirində bu həftənin sonuna qədər Qəzzədə atəşkəs elan edilə bilər.
Tunisdə sinis rejimin Qəzzə zolağında xəstəxana və sağlamlıq mərkəzlərinə hücumlarına qarşı bölgənin səhiyyə işçiləri ilə həmrəylik nümayişi keçirilib. Məlumata görə, nümayiş iştirakçıları sinis rejim tərəfindən saxlanılan Kamal Ədvan xəstəxanasının direktoru həkim Hüsam Əbu Səfiyyənin fotoşəkillərini daşıyıb, deyiblər ki, Əbu Səfiyyə adlı bir əfsanə var ki, o, ölüm və atəşin qərbindən çıxan həkimdir. Həkim Əbu Səfiyyə azadlıq və ərəb hökmdarları Netanyahu-ya qarşı niyə surlar şüarlarını təşkil edən Tunisdəki Fələstin Ənsar dərnəyin üzvü Murad Yaqubi bir xəbər kanalı müxbirinə Əbu Səfiyyə də daxil olmaqla tibb işçilərinin saxlanmasına reaksiya vermək üçün toplaşdıqlarını bildirdilər. Yaqubi deyib ki, İsrail Qəzzə zolağını yaşayış üçün yararsız bir hala salıb, bununla da sinislər ordunun hücumları nəticəsində yaralanan insanlar onlara müalicə edəcək kimsə tapa bilmirlər.
Maleziya sinis rejimin Fələstin xalqının soyqırımı ilə bağlı hərəkətlərini müharibə cinayəti adlandırıb. Sahab şəbəkəsinə görə Maleziyanın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda sinis rejimin Qəzzə zolağında dinc əhaliyə qarşı qərəzli və davamlı hücumlarını pisləyibdir. Bildirilib ki, bu hücumlar günahsız insanların, o cümlədən qadınların, uşaqların, hətta səhiyyə və media işçilərinin vəhşicəsinə öldürülməsinə səbəb olub. Bu bəyanatda vurğulanır ki, xəstəxanalara qəsdən hücumlar, xüsusilə də Qəzzə zolağında Kəmal Ədvan xəstəxanasına edilən son hücum, beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasını vurğulayan Maleziya hökuməti, beynəlxalq ictimaiyyəti Qəzzə zolağında soyqırımı törədənlərin mühakimə olunmasında üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirməyə çağırıbdır.
Yəmənin Ənsarullah hərəkatından olan husilər hipersəs raketdən istifadə edərək İsrail'in şimal-qərbində yerləşən Orat Rabin elektrik stansiyasına hücum ediblər. Bunu Ənsarullahın yaratdığı silahlı qüvvələrin nümayəndəsi Yahya Səri, Husilərin nəzarətində olan Əl-Məsirə telekanalının efirində bildirib. O, qeyd edib ki, Orat Rabin elektrik stansiyasına Fələstin 2 adlı hypersəsli ballistik raket ilə hücum edilib.
İsrail hərbi hava qüvvələrinin qırıcıları Dəməşqin cənub-qərbində keçmiş Suriya ordusuna məxsus silah ambarlarına raket zərbələri endirib. Bu barədə Əl-Hədəs telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Əl-Kisva yaxınlığında güclü partlayış səsləri eşidilib, tələfat və maddi dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur.
Suriyanın yeni hakimiyyətinin lideri Əhməd Əşşər ABŞ-dən iki məsələdə dəstək istəyib. Bu barədə İsrailin Kan telekanalı məlumat yayır. Əhməd Əşşərin ABŞ-dən ilk xahişi İsrail qoşunlarının sərhəddəki bufer zonadan, eləcə də Hermon dağından çıxarılması ilə bağlı olub. İsrail rəsmiləri isə Kana ABŞ-dən bununla bağlı hər hansı müraciət daxil olmadığını bildiriblər. Əhməd Əşşərin ikinci xahişi ABŞ-nin Suriyaya humanitar yardım göndərməsi ilə bağlı olub.
Qətərin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət naziri Məhəmməd Əl-Xuleyfi və yeni Suriya Administrasiyasının Xarici İşlər Naziri Əs'əd Həsən Əş-Şeybani telefon danışığı zamanı Respublikadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Bu barədə Əmirliyin Xarici Siyasət İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, söhbət zamanı Əl-Xuleyfi Əş-Şeybaniyə Qətərin Suriyaya bütün sahələrdə, xüsusilə humanitar istiqamətdə daimi dəstəyini təmin edəcəyini vəd edib. Öz növbəsində Suriyanın keçid hökumətinin xarici işlər naziri Lohanın Suriya xalqına münasibətdə qəti mövqeyinə görə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, yanvarın 3-də Şeybani yaxın günlərdə Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Yordaniyaya səfər etmək planlarını açıqlayıb. Yeni Suriya administrasiyası bu səfərin sabitlik və təhlükəsizliyin qorunmasına, həmçinin ölkənin iqtisadi bərpasına töhvə verəcəyinə ümid edir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 1047-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumat əsasən Rusiya indiyə qədər 796.490 hərbçi, 9.686 ədəd tank, 20.119 ədəd zirehli döyüş maşını, 21.603 ədəd artilleriya sistemi, 1257 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 1032 hava hücumundan müdafiə sistemi, 369 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 32.940 ədəd avtomobil texnikası, 21.447 ədəd PUA, 3006 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 su altı qayığı 3677 xüsusi avadanlığı itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 1047-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 652 təyyarəsi, 283 helikopteri, 39.453 PUA-sı, 590 zenit raket kompleksi, 20.234 tank və digər zirehli texnikası, 1506 reaktiv yayılma ateş sistemi, 20.207 artilleriya və minatan, 29.883 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia etmişdir.
Ukrayna ordusu Kursk'da hücum zamanı Rusiya dronlarına qarşı yeni radioelektron mübarizə vasitələri tətbiq edir. Bu barədə Rusiya hərbi telegram kanalları məlumat yayıb. Rusiyalı hərbçilər radioelektron mübarizə vasitələrinin tətbiqindən şikayət edirlər. Çünki yeni sistem çox güclü və keyfiyyətli işləyir və dronların görüntülərini pozur, məlumatda qeyd olunub. Hətta Ukrayna texnikasını vurmaq istəyən dronların radioelektron mübarizə vasitələri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi görüntüləri də yayılıbdır. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun Kursk'da yeni hücuma başladığı, radioelektron mübarizə sistemləri ilə ərazini blokladığı, ona görə də Rusiya pilotsuz təyyarələrinin yararsız olduğu bildirilmişdi.
Hazırda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Almanya Kansleri Olaf Scholz və ABŞ-nin yeni seçilmiş Prezidenti Donald Trump'la görüşü planlaşdırılmış. TASS xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Hazırda belə planlar yoxdur, Peskov bildirmişdir.
ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Vaşinqtonun Moskva ilə birbaşa münaqişə vəziyyətində olmadığını bildirib. Blinken bunu New York Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Birbaşa münaqişə baxımından mən buna yaxın olduğumuzu düşünmürəm, amma bununla bağlı çox diqqətli olmalıyıq, Blinken vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Amerikalılar da ABŞ-nin silahlı münaqişələrdə iştirakını istəmirlər, çünki insanlar bundan beziblər.
Belqrad, ABŞ sanksiyaları olacağı təqdirdə Rusiyanın Gazprom Neft və Gazpromun Serbiyanın neft sənayesi NIS şirkətindəki payını almağa hazırdır. Reuters xəbər verir ki, bunu Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić deyib. İndi NIS-i geri almaq üçün pulumuz var. Hesablamalara görə şirkətin dəyəri 1 milyard avrodursa, o zaman söhbət Gazprom və Gazprom neftin səhmlərini almaq üçün 600 milyon avrodan gedir, Vučić bildirib.
Pakistan baş naziri Şahbaz Şərif Taliban hərəkatının Pakistan qanadının fəaliyyətinə son qoymağın zamanı çatdığını bəyan edib. Geodat TV-nin verdiyi xəbərə görə Şahbaz Şərif Milli Fəaliyyət Planı üzrə Mərkəzi Ali Komitənin iclasında belə bir bəyanatla çıxış edib. Baş nazir bu təşkilatın təhlükəsiz orqanlarına və din sakinlərə çoxsaylı hücumlara görə məsuliyyət daşıdığını bildirib. Şahbaz Şərif terrorizmlə mübarizə və Pakistanın bütün ərazisində sülhün təmini üçün hər tərəfli planın hazırlanmasını vacib sayıb. Bildirilib ki, dost kimi maskalanan ölkəmizdən kənarda olan agentlər Pakistan əleyhinə təbliğat aparırlar. Bu, ciddi təhlükədir. Biz Bəluçistandan Pakistana qarşı istifadə etməyə çalışan xarici qüvvələr barədə də məlumatlıyıq.
Parisdə Fransanın Avropa İttifaqından çıxması tərəfdarlarının mitingi təşkil edilib, Frans 24 xəbər verir ki, miting Fransanın Vətənpərvər Partiyasının çağırışı ilə təşkil olunmuşdur. 2025-ci il Fransanın nəhayət Avropa İttifaqı və NATO-dan çıxacağı il olmalıdır Vətənpərvərlər Partiyasının lideri Florian Filippo nümayişdə çıxış edərkən deyib, Aksiya zamanı miting iştirakçıları Avropa İttifaqının bayrağını çırıblar.
Böyük Britaniya hərbi obyektləri və xarici bazaları raket əleyhinə müdafiəyə uzun müddətli investisiya çatışmazlığı səbəbindən zəifdir. Bu barədə yerli Sunday Times qəzeti mənbələrə istinadən bildirib. NATO-nun təftişi kritik infrastruktur və hərbi bazaların müdafiəsi üçün maliyyələşdirmənin artırılması zərurətini aşkar edib. Capability Target 2025 yoxlamasının sonuclarına dair ilkin hesabat hava hücumundan müdafiə sistemlərinin təkmilləşdirilməsinin təcili ehtiyacını vurğulayıb. Nəşr məlumatına görə Britaniyanın ballistik raket əleyhinə yerüstü hava hücumundan müdafiə vasitələri yoxdur. Qəzetin mənbəyi qeyd edib ki, Ukrayna və İsraildəki hadisələr belə sistemlərin artan aktuallığını göstərir və ballistik raketlər silahlı qrupların əlinə keçərsə, London təhlükə altında qala bilər. Hazırda ölkə modernləşdirilməsi yalnız 2030-cu illərdə başlayacaq C-Viper sistemi ilə təchiz edilmiş 45 tipli 6 iskadra minadaşıyan gəmisinə güvənir. Lakin ekspertlər qeyd ediblər ki, hətta bu gəmilər də uzaq mənzilli raketlərdən səmərəli müdafiə təmin edə bilmir.
İstək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Qəzə zolağında Anruvanın fəaliyyətinin qadağan edilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İsrailin Birləşmiş Milləti Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım Agentliyinin fəaliyyətini qadağan edən qərarının icrasına bir aydan az vaxt qaldığı halda, BMT Siyonist rejimin bu qərarının nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Anruvanın sözçüsü Juliet Toma, Siyonist rejimin bu agentliyin fəaliyyətini qadağan edən hərəkətinin Birləşmiş Milləti Təşkilatının tarixində görünməmiş bir addım olduğuna işarə edərək deyib, qadağa Anruvanın Qəzzə, İordan çayının qərb sahili və şərqi qüdsdəki milyonlarla fələstinli qaçqın və köçkünlərə əsas xidmətlər göstərmək qabiliyyətini məhv edəcək. Anruva 1949-cu ildə fələstinli qaçqınları dəstəkləmək üçün yaradılıb və Birləşmiş Milləti Təşkilatının fələstinlilərə humanitar yardım göstərən ən böyük qurumlarından biridir. Qəzza müharibəsi başlayandan bəri bu təşkilat fələstinlilərə ərzaq, dərman və yardımın böyük hissəsini təmin edib. Anruvanın bununla bağlı hesabatında deyilir ki, Qəzza müharibəsi başlayandan bəri bu təşkilat təxminən 2 milyon insana ərzaq paketi verib. O təşkilat həmçinin 6 milyona yaxın insana tibbi məsləhətlər verib. Anruvanın məlumatına görə bu qurumun 200-dən çox əməkdaşı öz vəzifələrini yerinə yetirərkən Qəzza müharibəsində həlak olub. İsrailin Qəzza sakinlərinə qarşı hücumlarının güclənməsi ilə Siyonist rejim parlamenti Knesset bu yaxınlarda bir qanun qəbul edib. Həmin qanuna əsasən Birləşmiş Milləti Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər üzrə Agentliyi Anruvanın Fələstin ərazilərində fəaliyyəti qadağan olub. Bu qanunun təsdiqi ilə Anruvanın işğal olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərməsinə icazə verən 1967-ci il müqaviləsi ləğv ediləcək. Nəticədə bir aydan az müddətdə bu agentliyin bütün fəaliyyəti dayandırılacaq və Siyonist rəsmiləri ilə Anruva əməkdaşları arasında hər hansı əlaqə qadağan ediləcək. Yanvarın sonunda Anruvanın Fələstin ərazilərindəki fəaliyyəti rəsmən bağlanacaq. Qəzədə yaşayan fələstinlər isə ən pis vəziyyətə düşəcək. Qəzədəki tibb mərkəzləri və xəstəxanaların İsrailin bombardımanının hədəfinə çevrildiyi və fəaliyyətinin dayandırıldığı fələstinlilərə qida və dərman təminatının dayandırıldığı soyuq hava dalğası ilə Qəzə zolağında vəziyyətin çox ağır olduğu bildirilir. Human Rights Watch təşkilatı bununla bağlı xəbərdarlıq edib ki, İsrail Qəzə zolağında məcburi köç və aclıqdan müharibə silahı kimi istifadə edir. Birləşmiş Milləti Təşkilatının istatistikasına görə, İsrail əskərlərinin Qəzənin şimalına hücumu başladığı 2024-cü ilin oktyabrından bəri Birləşmiş Milləti Təşkilatının Umum Dünya Ərzaq Proqramı VFP tərəfindən təşkil edilən ərzaq və su daşımalarının yalnız 3%-nin bu ərazilərə daxil olmasına icazə verilib. İndi Anruvanın tam qadağası ilə Qəzə zolağının sakinləri üçün vəziyyət daha da kritikləşəcək. Əslində, İsrailin tətbiq etdiyi qadağı ilə Anruva İsrailin nəzarətində olan ərazilərdə heç nə edə bilməyəcək. Bu qərara işğal olunmuş bütün ərazilərdə Anruvaya məxsus ofislərin və istənilən bank hesablarının bağlanması da daxildir. Anruvanın sözçüsü və kommunikasiya və media direktoru Juliet Toma bununla bağlı deyib, agentliyin Qəzzədəki milyonlarla fələstinli qaçqına öz əsas xidmətlərini göstərməsinə mane olacaq mümkün qadağa tətbiq etmək üçün çox az vaxt qalır. İsrail Knesseti bu təşkilatın fəaliyyətini qadağan edən qərarını geri götürməlidir. Əslində, Siyonist rejim fələstinlilərə daha çox təzyiq göstərmək və onları köçə məcbur etmək, həmçinin soyqırım siyasətini davam etdirmək məqsədi ilə Anruvanın fəaliyyətini qadağan edib. Hazırda İsrailin fələstinlilərə qarşı cinayətləri davam edir və qərb ölkələri Qəzədə baş verən hər şeyə göz yumur.
Thank you.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayıq bir kısa söhbətlə. Aziz dinləyicilər, İran təqvimində dey ayının 16-sı Şəhid Seyyid Hüseyn Ələmul Hudanın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu yüksək rütbəli şəhid haqda sizə danışacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Ayetullah Hac Seyyid Mürtəza Ələmul Hudanın oğlu Seyyid Hüseyn Şəmsi 1338-ci il Şəhrivər ayının 20-sində ruhani ailədə dünyaya göz açıb. 6 yaşında Quran öyrənməyə başlayıb. 11 yaşında kitabxana və çıxışlar və Quran oxumaq məclisləri yaratmaqla şahın zülmünə qarşı mübarizəyə başlayıb. Şəhid Ələmul Huda gəncliyində şah zülmünə qarşı mübarizə aparmağa başladı. Hüseyn daha sonra Məşhəd Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olur. O, əvvəldən Məşhəd Elmiyyə hövzəsi ilə sıx əlaqə saxlayır. O, Ayətullah Xamenei, Hüccətül-İslam Təbəsi və Hüccətül-İslam Haşim İncar kimi mübariz ruhanilərlə tanış olur. O, Məşhəd Universitetində vərəqələr asaraq və nümayişlərə rəhbərlik etməklə böyük rol oynayıb. Tağut rejimi İranın müsəlman xalqını güllələdiyi vaxt Ələmul Huda Əhvazdakı bəzi həmfikirləri ilə birlikdə Müvəhhidin təşkilatının mərkəzini təşkil etdi. Hüseyn üçün müəyyən bir şəhərdə döyüşməyin mənası yox idi və o həmişə imama itaat etməyi və tağuta qarşı vuruşmağı düşünürdü. O, çox maraqlı planı və gözəl təşəbbüsü ilə Kirmandakı cami məscidinin yandırılmasına cavab olaraq Kirman polis idarəsini yandırıb. Hüseyn Ələmul Huda rejimin cinayətlərini görüb, Əhvazın keçmiş hərbi valisi Şəms Təbriznin öldürülməsini düşünür. O, bir gecə valinin evini qoruyan müzdulara hücum edir və saatlarla cəhddən sonra onu həbs edib ona ağır işgəncələr verirlər. Hüseyn mübarizəni davam etdirmək və imamı qarşılamaq üçün Tehrana gəldi. O, müvəhhidin təşkilatının digər qardaşları ilə birlikdə çalışdı və imamın xüsusi silahlı mühafizəçilərindən biri oldu. İslam inqilabının qələbəsindən sonra Seyyid Hüseyn Ələmul Huda bir neçə ay Mərkəzi Komitənin Komandalar Şurasının üzvü, eyni zamanda bir müddət Əhvaz İnqilab Komitəsinin nəzarətçisi vəzifəsində çalışdı. Hüseyn hərbi işlərlə yanaşı mədəni fəaliyyətlə də məşğul olub, İslam tarixinin tədrisi sahəsində dərslər və müxtəlif çıxışlar təşkil etməyə səy göstərib. Hüseyn imamın əmri ilə savad öyrənmə hərəkatı üçün onun idarəçiliyini öz üzərinə götürüb. Onun çıxışı Əhvaz radiosu ilə yayımlanıb. İraqın İrana qarşı tətbiq etdiyi müharibənin başlanğıcında o hər gün yüzlərlə adamı ciddi və tam qaydada müharibə meydanına göndərirdi. Şəhid Seyyid Hüseyn Ələmul Huda nəhayət dey ayının 16-sında Hüveyzə bölgəsində 60 qardiyaçı qardaşı ilə birlikdə ordunun avangard və piyada dəstəsi olaraq düşmənə qarşı vuruşdu. O, RPG ilə 3 tankı məhv edib, daha sonra Qurani Kərim əlində olaraq Allahu Əkbər deyərək 22 yaşında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Ələmul Huda yanındakı Qurandan tanınıb. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh və Ayətullah Xamenei tərəfindən imzalanmış Quran. Bu şəhidin pak cənazəsi ilə Hüveyzədə dəfn edilib. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim. Akşamınız hayır olsun sevgili dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eğlen sana çay demişim verilişini dinlemektesiniz. Siz azizlerimize yeni yeni uğurlar arzular ve bu haftaki verilişe başlayarak dinlersiniz.
قباری سجده راهم خطی لوح جبینمدر سجود درگهین سرمایه دنیا و دینمدر اگر عزم رهتسم شود وصلین حادی راهم و اگر آرام هم تتسم خیالم همنشینمدر هوای روزه کویون بهاری گلشن جانم نهال قامتن سروم ازارن یاسمینمدر یقینمدر که مقصودم اولور حاصل سنه یتسن Bəhəmdilləh mənə səndən mənə rəhbər yəqinimdir. Tələbkar-ı vüsaləm, müjdəyi vəstin dəriq etmə. Kim ol müjdə, fərəh bəxşi dili, ənduh ginimdir. Çıxardı zövqü vəstin xatirimdən, Rövze pervavsın, lebin kövser, münevver meclisin hüldü berinimdir. Mene üz gösterer her lehse yüz min şahidi dövlet. Mene üz gösterer her lehse yüz min şahidi dövlet. Çumir avti rühün, منظور چشم پاک بینمدر سریر سلطنت زوگنده نفسم دور منه اول سوز سریر سلطنت زوگنده نفسم دور منه اول سوز کلتونله دمیشسن بیر گلامی کمترینمدر کلتونله دمیشسن Bir qulam-ı kəmtərinimdir, bəri oldum fuzuli qeyrdən. Bəri oldum fuzuli qeyrdən, ol dilruba ancaq, ən isim bulmisim, yarım nigarım, nazəninimdir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük sizi. Sevgili dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq, əziz dinləyicilər. Və dönə-dönə ərz elədiyim kimi, biz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişində hər görüşümüzdə Ali Cənab və görkəmli tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq. Bu sənətkar ola bilsin ki, musiqi aləminən olsun, rejissor olsun, dirijor olsun, yazıcı olsun, tədqiqatçı olsun, şair, xanəndə və müğənni olsun və bu gündə çox ali cənab və səmimi, gözəl bir insanın qulluğundayıq. Yəqin böyük maraqla dinləyəcəksiniz bu hörmətli müsahibimizin sözlər və söhbətlərini və mənə həqiqətən, bunu tarifsiz deyirəm, fəxridir ki, belə bir görkəmli, ali cənab insanın qulluğundan və cəsarət eləyəcəyəm, müraciət eləyəcəyəm, suallarımla incidəcəyəm. Müsahibimiz hər söz və söhbətdən öncə gözəl və ali cənab insan, universitet müəllimi, tanınmış yazıcı və tədqiqatçı doktor Səməd Rəhmanıdır. Doktor, çox xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olun.
Çox səfa gətiribsiniz. Zəhmət çəkib dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə öz adımdan hörmətli rejissorumuz Məhəndis Sadiqin adından, kollektiv bizim işçiləri adından təşəkkürümüzü, ən içdən diləklərlə minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik. Mən tez-tez danışmağım ona görədir ki, istəyirəm daha çox sözü verəm sizə. Əzizlərimizlə, sevgili dinləyicilərimizlə salam əleykiz olsun. Sonra keçək suallara. Buyurun.
Ərzi salam varımdır dinləyicilərə və sizdən çox təşəkkür edirəm bərnaməcdən. Həmçinin ayı döhtürük validən də məmnunam ki, bahisi aşinayı oldu bəndəyən. Böyük saadət oldu. Və inşallah ki, bizim söhbətlərimiz baş ağrı olmasın və bir dənin həddi əqəl, məsələn, bəzi sözlərimiz dərdinə dəyilsin inşallah.
Mən heç şübhəsiz sizin həm həyatınız maraqlı olacaqdır, həm yaradıcılığınız və faydalanacaq. Doktor, biz qonaqlarımıza şablon da olsa əvvəlcə həyatları haqqında sual veririk.
Bəli.
Mütləq sizə də belə bir sualla müraciət ediləcək ki, doktor Səməd Rəhmanın həyatı, hər danadan olubsuz, həyatınız necə keçib, firavan mı keçib? Bax, bu haqda buyurun, söz sizdə.
Ərz eləyim ki, bəndə Xiyo şəhərində ki, 1316-yacan Xiyo deyilərdi, 1316-dan bu taya Meşin şəhər deyildi ora. Və onun çox əlbəttə qabaq adları olubdur, ondan işim yox. Mən bir dənə yoxsul bir ailədə dünyaya gəlmişəm. Yəni, ibarət idi bizim, məsələn, ata, ana və əxəvi ki, bunlar üçü fot eləyiblər. Bəndə də dördümüncüsü idim ki, o Rumani dördümüncüsü yoldadır,
onunla bağlıdır.
Yəni, ona bağlıdır, bəli.
Həmşirə bacı olmayıb.
Yox, olmayıb. Olublar, ha, vəli o yoxsulluq cəhətindən, ondan naxoşluq cəhətindən dünyadan köçüblər. Yəni, uşaqlığında elə böyüməyiblər, uşaqçan gediblər. Atam bir damdarlıq elərdi ondan sonra. Yəni, elə
malqara
sağlardı ondan sonra. Biz elə, yəni, o cür bir xanavadada böyüdü. Hər dördümüz elə uşaqlığımdan mən də işlərdim. Atam da, anam da, ərzilim, əxəvim də. Vəli elə bir yerə də yetişməzdi.
Yoxsulluqla?
Mən də yoxsulluqla zədilərdi, geçinərdi. Mən ibtidaini ondan dəbiristanı,
orta
məktəbi mən Meşində oxudum. Vəli Danışsaray müqəddəmatiyə ki, varid olduq, o gəldi mən 51-də Təbrizə gəldim. Bəli. 2 illər mən Təbrizdə. Orada böyük mənim ustadlarım oldu, məsələn, Əbdülləli rəhmətli Qarənc, mənim müəllim oldu ondan sonra və çoxları da mən üçün istəmirəm vəxtlizi. Mənzur yəni mənim zindəcimdə çox bu müəllimlər təsir qoydu. Mənim də elə ibtidaidə də Dəbiristanda da Meşində ki müəllimlərim olurdu. Onların o üstün şəxsiyyətləri elə məni cəzb elərdi ki, arzım olardı ki, ilahi, görəsən bir gün mən də müəllim olacağım və Allah qismət elədi. Mən elə müəllim oldum hüdudən bir 32 il mən dəst edim.
Bəli,
Amuşu pərvərişdə.
Sizin kimi nəcib insandan müəllimlikdən başqa heç
bir şey. Mənə yəni elə əgər məsələn bir Xudayi Teala deyək ki, sənə məsələn dubara bir fürsət verir ki, dubara mütəvəllid, mən elə yenə həmin bu şuğlu özümə intixab elərəm və bu rişdəki vardı.
Peyğəmbərlər şuğludur da.
Ədəbiyyat rişdəsində də mən gəldim, lisans aldım, sonra fok lisans aldım.
Yaradıcılığınızla əlaqədar sual verəcəyim təhsilatınız haqqında. Həyatınızda başqa bir, digər bir məqam yoxdur. Ananız haqqında, ananız da evdar qadınıyım.
Bəli, atam ərz elədim də, o cür idi, anam da elə eldar idi ondan sonra. Və evin elə işi gedərdi, məsələn, bulaqdan su gətirərdi. O zamanın o çətinliklərlə zatına biz...
Firavan yaşamayıbsınız.
Firavan yox, yaşamamışıq. Vaqiyyətdə yoxsulçuluqda böyümüşük ondan sonra. Və ona da mən şakirəm.
Döyüdür, bir məqam burada xatırlanır ki, siz atam buyurdun əkinçiliklə, əmal qarasaqlamaqla, təhsilə sizi maraqlandıran kimiydi? Yani o zaman iş, ata görərsəm, uşağı iş qoymadı təhsil eləsin.
Düzdür.
Bu sizə birinci addımı elə atan atdı, özün elə maraqlandın.
Elə atamın savadı yox idi, anamın da savadı. Vəli özlərini elə məsələn nəinki niskil olmuşdu ki, savadları elə istərdilər ki, uşaqları oxusunlar. Elə apardı, məni məsələn yazdırdı mədrəsiyə ondan sonra. Da o yoxsul zadı ilə kitab aldı, nəmin dənəm, dəftər aldı, paltar aldı ki, da bir hər halda biz oxuyaq. Bu cür. Yəni, vəli Allahın o lütfi oldu mənə, məsələn, elə bir əlaqəm oldu ki, gecəni mən vaqəm, məsələn, sabahın təklifini əncam verməmiş yatmazdım. O cəhətdən də mən elə vaqəm Allahdan çox şakirəm. Ta ki, gəldi, bir hər hal danışlarını da qurtardım, gəldi
müəllim. Danışlara da, əziz dinləyicilərim, tanış olsunlar. Danışsarayı, müqəddəmatı.
Bəli, müqəddəmatı Təbrizdə. Təbriz,
mənim atam da orada oxuyub, odur ki,
aha,
çox marabəli ilə, bəlkə də elə, sizdən öncə oxuyar. Sinni sizdən çox idi, Allah ölən nərzərə.
Allah ölən nərzərə.
Bəli, tez-tez deyər danışsarayı, müqəddəmatı Təbriz burada oxuyar.
Bəli.
Orada nə oxuyurdunuz? Müəllimçilik.
Bəli, orada bir qismət dil oxuyurduq. Ərəbi, ingilisi və məxsusən farsını oxuyurduq və böyük də ustadlar bizə dəstləyirdilər. Onun kənarında o dəstləməyin qaydalarını da bizə öyrədirdilər
ki,
necə dəstləyəcəksiniz üçün ibtidaiyə gedəcəkdir, məxsusən da ki, kətlərə gedəcəkdir, nə cür müşkilatı həll eləyəcəksiniz. O moriddir, bizə böyük rahmanlıqlar elərdilər və bizi təqribən pişirdilər.
Pişiriblər ki, sizin kimi görkəmli müəllimlər sıxış eləyib. Doktor, müqəddəmatını qutardınız, verdilər sizi kətlərin birində.
Biz getdik kətlərin birində. Mən Meşində bir dənə Muradlı, indi də məşhur bir kətdir.
Bəli, bəli.
Az qalır Şəhristan olsun.
Olsun, bəli.
O kəndəvə, onda da vaqa müəllimlərdən, əlbəttə mən onu ərz eləyim ki, müəllimlərlə bu camiədə həmişə zat eləyiblər. Hətta millətin cəmaat çox ehtiramla,
məhəbbətlə
keçiniblər, indi də
keçiniblər.
Getdi, kətdə biz əslən bizi görərdim ki, nahara bir məsələn xanavada getdi, şama bir xanavada getdi, qonaq elərdilər, neynərlər, bizi yəni çox xoş əzdirərdilər, çox xoş xatirlə müəllim olduq, vəli mən ona zat qani olmadım, deyim ki, mən bir dənə, çünki Danışsaray müqəddəmatının diplomu naqis idi, 11-dən idi.
Bəli.
Biz gəldi bir dənə lisans məzəsəm diplomu ədəbi aldıq.
Aldız,
ondan sonra gəldi, ondan da Mən əvvəldə 2 il rişdəyi rəvanşinasından çıxdım. Deməli, əlaqəm elə ədəbiyyatdır. Mən gəldim, sonra təğir rişdə verdim, getdim. Danışqa Təbrizi ilə ədəbiyyat rişdəsində və
orada Muradlıda dərsliyə deyə lisans aldınız.
Ya, orada dərsliyə deyə, yox, dərsə baxırdım ki, diploma. Diploma alandan sonra mən bu rəvanşinası zatından çıxdım. Onda da bizə məmuriyyət verirdilər, gəlirdi Təbrizdə. Həm dərs oxuyurduq, həm də dərs
deyirdik.
Bu halət məndə.
Sonra ki, gəldiniz Təbriz Universitetində fars dili və ədəbiyyatı.
Fars dili və ədəbiyyatı oxuduq. Orada da bizim böyük-böyük ustadlarımız.
İstəyirdim elə orada. Mən sizin biografiyanıza baxırdım. Wikipediyada elə çox nəhəng ustadlarınız olub. Mənuçər Mürtəzəvi. Nəyə gələrdi Mənuçər Mürtəzəvi?
Ustad Mürtəzəvi bizə sahiblə hafiz deyərdi. Ustad Qazi Təbatəbayi bizə ərəbi deyərdi, xaqanı deyərdi.
Ulan hərəsi bir dəniz uçuyandı.
Hərəsi bir uçuyandı. Vaqan hərəsi bir dəniz uçuyandı.
Belə yəni, odur ki, sizin
kimi. 100 ildən bir o cür bir adamlar təvəllüd edər və böyüyər başa. Böyük ustadlar bizə bəli, orada dərs edilər.
Həqiqətən, məsələn, mən o çövmüş təzəvi əl verməz ki.
Bəli. Əslən, ustad Mürtəzəvi o əzəmətlə. Gedərdi, məsələn, qapısını döyərdi, durardı ayağa. Biz gəlib qapıdan, sualımızı soruşardı, qapıdan özü ötür. Həcib, yəni, ustadlar orada bizə elə həm dərs yərdilər, həm rəftarları ilə, hərəkətləri ilə bizə o rəvi şey zindəcində
örgədərdilər. Bəli.
Sonra da ki, biz danışqah zaddan, azaddan, fok lisans
aldıq. Aspirant olduq.
Bəli. Bəd sonra getdiyi...
Elə ədəbiyyat, fars dili və ədəbiyyat. Ədəbiyyat,
fars dilində. Ta ayrı bir zat yox idi. Bəli. Oradan sonra bir dənə bir Bakıda bir bərnamə qoymuşdular, Sərraf-ı Təbriziyə bir yubley qoymuşdular.
Yubleydi, bəli.
Biz onda getdiyi, mən orada elə zehnimə gəldi ki, də mən ki gəlmişəm bura, bura bir dərxast verin bir.
Bəli, müradiyyət edin görməyədə.
Düşdürəni burada idama
verəsiniz.
Və mən bir dərxast verdim və onlar da xub qəbul elədilər və mən elə orada idama verdim, düşdürürük, oxudum və mənə də payannamə də dedilər ki, İran ədəbiyyatına raci.
Doktor, hansı universitetdə, Bakının hansı?
Bakı Dövlət Universitetidir.
Orada da böyük müəllimləriniz olar.
Orada da böyük müəllimlərimiz oldu.
Səhv eləmirəm, profesor Abdullayı.
Bəli, profesor Abdullayı, profesor Tofiq. Hüseynov, profesor Vaqif.
Bəli.
Bunlar böyük ustadlar çox idilər ki, profesor Qara müəllim, Namaz Qarayov, çox böyük ustadlar bizə.
Tanınmış və böyük.
Bəli.
Buyurduq, Bakının Dövlət Universitetində.
Dövlət Universitetində biz
təhsilə
məşğul olduq.
Və disertasiyaz buyurduq, payanlamayız.
Disertasiyamız da azad oldu da. İran-Azərbaycanın hikayəsinin tədqiqi və təhqiqi.
Çox əla.
Ki, biz gəldi Həsən Rüşdiyimizdə, Həsən Rüşdiyə ki, birinci hikayə yazan